Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που της αρέσει πάρα πολύ να επικοινωνεί μαζί σας. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα γράφεται, το στέλνετε δηλαδή στο πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και με αυτά τα μηνύματα πρώτα-πρώτα είπαμε, επικοινωνούμε άμεσα, έπειτα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε πιο πολλά για αυτά από την εκπομπή. Μπορείτε αν θέλετε να επισκεφτείτε και τη σελίδα μας στο Facebook, είναι ο τίτλος της εκπομπής «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Στην σελίδα αυτή θα βρείτε τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, ώστε να ξέρετε τι αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, με ένα like στην σελίδα αυτή, βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Παπάκι, πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον έχω επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του για λίγες μέρες ακόμη μέχρι να επιστρέψει η Μέρη Βενέζη από τις διακοπές της. Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο erteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, τόσο αυτά που μεταδίδονται από τα Ερζιανά όσο και τα αποκλειστικά διαδικτυακά online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Ζέστη πολύ, προσέχτε όλοι και οργανωθείτε γιατί υπάρχουν και δροσερά μέρη στα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει διάφορα πράγματα τα βραδάκια όπου και αν βρίσκεστε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Βέβαια τυχεροί είναι αυτοί αυτές τις μέρες που βρίσκονται κάπου ψηλά σε κάποιο βουνό, όχι τόσο στις θάλασσες, διότι εκεί εντάξει δροσίζει το βράδυ, είναι πιο καλά από ό,τι είναι μέσα στις πόλεις, αλλά τη μέρα είναι καμίνη, ιδίως κάτω από τον ήλιο. Όμως τα βουνά προσφέρονται αυτές τις μέρες και εκεί κρατάει. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα κυρίες και κύριοι και αμέσως μετά περνάμε στην θεματολογία μας, στις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς.
They got a message from the action man. Ah, yeah.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ενδιαφέρουσες παραστάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, συνδυασμός τεχνών σε ένα θεσμό που φέτος είναι αφιερωμένος στην παράδοση και στο πώς την βλέπουμε σήμερα. Νομίζω ότι είναι καθαρά μέσα στο θέμα η παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα, η οποία φέρει τον τίτλο «Η Διαθήκη». Λοιπόν, συνδυάζει το θέατρο και το 3D animation και αυτό είναι ενδιαφέρον. Απευθύνεται, λέει, σε παιδιά και εφήβους, αλλά δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο για τους μεγαλύτερους και τέλος πάντων για όσους ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη ή θα ήθελα να ασχοληθούν με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ακούει σε κάποιους δικούς της κανόνες. Τέλος πάντων, μαζί μας, να πούμε ότι το θεατρικό κείμενο και η σκηνοθεσία ανήκουν στη Χάρη Μέγα και ερμηνεύουν ο Άρης Νούσης και η Ευαγγελία Πουλίζου. Ο Άρης Νούσης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την παράσταση. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα για να μπούμε κανονικά στο παιχνίδι, πείτε μας τι ακριβώς γίνεται στην παράσταση αυτή. Δύο λόγια για την υπόθεση.
Είναι δύο αδέρφια, εγώ και η αδερφή μου που την κάνει, η Ευαγγελία Πουλίζου, τα οποία έχουν περίπου 3 χρόνια να μιλήσουν και ξαναεπικοινωνούν με αφορμή μια διαθήκη σύμφωνα με την οποία κληρονομούν το ενετικό κάστρο της Ιγουμενίτσας από έναν θείο τους.
Το ενετικό κάστρο της Ιγουμενίτσας.
Ναι, ναι, γιατί έτυχε να είναι ένας άγνωστος πλούσιος θείος που του ανήκει, ας πούμε, το κάστρο. Αυτοί δεν ξέραμε καν την ύπαρξή του και μόλις ανοίξαμε τη διαθήκη είδαμε ότι ο θείος, αυτός, ο άγνωστος θείος, μας άφησε αυτό το κάστρο. Απλώς επειδή στην καθημερινότητά μας ρωτάμε για όλα τη νοημοσύνη, τι να φάμε, τι να φορέσουμε, τι να κάνουμε, όταν έφυγε το ζήτημα πώς να εκμεταλλευτούμε αυτό το κάστρο, ρωτήσαμε και σε αυτό την τεχνητή νοημοσύνη και μας είπε να πουλήσουμε τις πέτρες. Οπότε αρχίζουμε κι εμείς και βάζουμε αγγελίες και πουλάμε τις πέτρες.
Αυτό είναι το story και εκεί τελειώνει, δεν νομίζω.
Όχι, όχι, δεν τελειώνει εκεί. Απλώς από ένα σημείο και μετά αρχίζουμε λίγο να αναρωτιόμαστε αν κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και αρχίζουμε να έχουμε δεύτερες σκέψεις σχετικά με τους προγονούς μας και με το τι μπορεί να σημαίνει αυτό το κάστρο για μας και για τη μνήμη των προγόνων μας. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό συνειδητοποιούμε, ας πούμε, ότι έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τη φύση μας και από κάποια ένστικτα και συναισθήματα που είναι πολύ ωραίο να τα βιώνει κανείς. Mm-hmm. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει η καθημερινότητά μας, δεν τα βιώνουμε γιατί πάμε κάπως στον αυτόματο λόγο της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, μπαίνει στο τραπέζι για διαπραγμάτευση, μπαίνει στο τραπέζι για συζήτηση το ναι. Εάν μπορούμε να ακουμπήσουμε ολοκληρωτικά στην τεχνητή νοημοσύνη και πόσο η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο ή ένας σύμβουλός μας τελικά, που τον οποίο τον ακούμε σε ό,τι και να μας λέει. Γιατί είναι αρκετά ακραίο αυτό το οποίο επιτάσσει η τεχνητή νοημοσύνη στα δύο αυτά αδέρφια. Υπάρχει δράση σε αυτό το έργο, δηλαδή υπάρχει εξέλιξη των ηρώων?
Ναι, υπάρχει, γιατί ξεκινάνε από την πλήρη παθητικότητα. Mm-hmm. Και σιγά σιγά, ας πούμε, η ίδια η πραγματικότητα τους ενεργοποιεί όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Και μέχρι το σημείο που κοντά στο φινάλε, ας πούμε, ξαναβρίσκουν κάποια κενά που είχαν δημιουργηθεί στην παιδική τους ηλικία, συνειδητοποιούν αυτό που τους έλειπε, η φυσικότητα, ας πούμε, και τα συναισθήματα και τα ένστικτα που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Έρχεται έτσι με πολύ οργανικό και ήπιο τρόπο όλο αυτό.
Και με ποια τεχνική, θα έλεγα, το θεατρική τεχνική εννοώ, το προχωράτε? Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική κωμωδία ή θα μπορούσε να είναι ένα έργο έτσι πιο ρεαλιστικό? Πώς το έχει αντιμετωπίσει η Χάρης Μέγα?
Η Χάρης Μέγα σε όλα της τα έργα, επειδή γράφει από κινηματογραφικά σενάρια μέχρι παιδικά παραμύθια, ήταν και υποψήφια για κρατικό βραβείο για την Ασημένια Ζώνη που είχε γράψει πριν μερικά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, τέλος πάντων, όλων των έργων ότι υπάρχει, ας πούμε, σε αυτά ένας ρεαλισμός και μια ομότητα, ακόμα και όταν είναι παιδικά τα έργα, είναι πολύ προσιτά σε ενήλικες.
Ναι, και εμένα το θέμα δεν μου φαίνεται για παιδιά και εφήβους, μου φαίνεται ότι είναι γενικότερα.
Ναι, γιατί μιλάμε για μια παράσταση που και μόνο το ότι ο τίτλος είναι η Διαθήκη,
ναι,
αυτομάτως, ας πούμε, κάνει κάποιο να σκεφτεί ότι δεν είναι το κλασικό, το συνηθισμένο παιδικό έργο.
Ναι, αλλά και η περιγραφή της υπόθεσης που μας κάνατε μας φέρνει μπροστά σε ένα τόσο ακραίο συμπέρασμα που βγάζει η τεχνητή νοημοσύνη, ότι πρέπει να πουληθούν οι πέτρες του κάστρου, που τελικά με εμένα θα μου έδινε την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι μια πολύ, πολύ δυνατή κωμωδία αυτό το έργο. Αλλά δεν είναι τελικά, δεν έχει κωμικά στοιχεία απλά, δηλαδή.
Ναι, έχει κωμικά στοιχεία, έχει στιγμές, ας πούμε, πολύ ευρηματικού, κατά τη γνώμη μου, χιούμορ. Αλλά το σκοτεινό και το δυστοπικό, ας πούμε, παραμονεύει από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ναι, αυτό είναι και μέσα στο θέμα, όπως και να το κάνουμε. Το θέμα έχει και λίγο στοιχεία μαύρης κωμωδίας τελικά.
Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι, παρότι το θέμα είναι πολύ, πολύ σοβαρό και πολύ βαρύ, είναι ένα έργο ευχάριστο για το θεατή και απολαυστικό. Mm-hmm.
Να πούμε ότι η παράσταση παίζεται 26 και 27 Ιουλίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιγουμενίτσας, από το οποίο φαίνεται το κάστρο.
Όχι, το κάστρο δεν φαίνεται από εκείνο το σημείο. Αρχικά ήταν προγραμματισμένη η παράσταση να παιχτεί μέσα στο ενετικό κάστρο. Απλώς για λόγους ασφάλειας, επειδή ήταν δύσκολη και επικίνδυνη η πρόσβαση προς το κάστρο, μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βέβαια. Φαντάζομαι ότι αργότερα, έτσι όπως γίνεται τώρα, που σε όλη την Ελλάδα γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία, ώστε να είναι προσβάσιμα, κάποια στιγμή θα φτάσει και η σειρά του κάστρου αυτού της Ιγουμενίτσας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιγουμενίτσας, λοιπόν, θα παίξετε. Και δεν έχουμε πει καθόλου τι ρόλο παίζει το 3D animation. Για πείτε μας.
Ναι, το 3D animation προβάλλει κάποιες ψηφιακής μορφής φιγούρες, ας πούμε ο συμβολιογράφος που μας ανακοινώνει το...
Α, δεν παίζετε μόνοι σας, έχετε και άλλους ήρωες ψηφιακούς.
Ναι, απλώς δεν έχουν, ας πούμε, κατεξοχήν ανθρώπινη μορφή. Είναι, ας πούμε, ένας συμβολιογράφος που είναι ένα ανδροειδές, ας το πούμε, ο οποίος μας ανακοινώνει σε αυτό το διαδικτυακό ραντεβού που έχουμε μαζί του, μας ανακοινώνει το περιεχόμενο της διαθήκης. Mm-hmm. Επίσης, η όλη διαδικασία κατά την οποία πουλάμε, εκθέτουμε το προσπόληση διαδικτυακά το κάστρο, γίνεται με αναπαράσταση μέσω του 3D animation. Οπότε εμείς, γι' αυτό κιόλας εμείς ως χαρακτήρες, εστιάζουμε στην εικόνα και βλέπουμε την κίνηση των πετρών. Έχουμε πουλήσει τόσες, κοντεύουμε να ξεπουλήσουμε, κοντεύουμε να εξαφανιστεί το κάστρο, που δεν καταλαβαίνουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην υλική υπόσταση του πραγματικού κάστρου και της ψηφιακής αναπαράστασης αυτού.
Mm-hmm. Λοιπόν, η παράσταση αυτή θα παιχθεί, είπαμε, 26 και 27 του μηνός, δηλαδή Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια πρόκειται να την πάτε και πουθενά αλλού?
Ναι, για την επόμενη χρονιά είμαστε σε συζητήσεις με ένα θέατρο στην Αθήνα. Mm-hmm. Που ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο να το ανακοινώσουμε, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε κάποιες ημερομηνίες σε ένα συγκεκριμένο χώρο και με συγκεκριμένους συντελεστές που κάποιοι θα είναι άλλοι από σε σχέση με την τωρινή σύσταση. Mm-hmm.
Πάντως, το ότι παίζετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Οικουμενίσσας είναι, το είχατε ζητήσει από την αρχή ή προέκυψε επειδή θα παίξετε στην Οικουμενίτσα, αν είναι το κάστρο της Οικουμενίτσας, το στοιχείο το οποίο κληρονομούν τα δύο αδέρφια?
Όχι, είναι γραμμένη έτσι η παράσταση, που αναφέρεται γενικώς σε κάστρο. Εμείς κιόλας είχαμε, επειδή η καταγωγή μας είναι τα Ιωάννινα, είχαμε στο μυαλό μας το κάστρο των Ιωαννίνων. Ναι. Αν μας παίρνανε στη Θεσσαλία, ας πούμε, θα βάζαμε ένα κάστρο από τη Θεσσαλία. Και είναι καλό γιατί αυτή η παράσταση μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε πόλη που έχει κάστρο και να μιλάει συγκεκριμένα για το κάστρο της πόλης που τη φιλοξενεί.
Ναι, και να είναι σημείο αναφοράς για την πόλη. Δηλαδή στην Αθήνα, ναι, τι θα πουλάτε, την Ακρόπολη?
Θα μπορούσαμε, ναι, είναι πολύ εύκολο να γίνει μια τέτοια προσαρμογή.
Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Ιουλίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Οικουμενίτσας, η Διαθήκη. Κύριε Νούση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Yeah. Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μην αλλάζετε συχνότητα. Σε λίγο επιστρέφουμε με περισσότερα από το Μπλέσαν Πορτοκάλι.
I've been sleeping all alone. Girl, I miss you. doll, people think I'm crazy. Stopping on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy?
Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αδικήσει και τάλι στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Περάσουμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο μας θέμα. Καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα γίνονται ένα σωρό εκδηλώσεις, ένα σωρό φεστιβάλ, δράσεις, γιορτές, όλα αυτά παντού, παντού κάτι διοργανώνεται το καλοκαίρι, το οποίο είναι μεγάλη χαρά και για όσους μένουν στην περιφέρεια και για όσους την επισκέπτονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εδώ έχουμε, θα πάμε τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά στην Ρόκα, σε ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στην ενδοχώρα του νομού Χανίων, όπου γίνονται τα τελευταία 10-13 χρόνια, πόσα είναι, γιορτές της Ρόκας, και υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα στις γιορτές αυτές. Κάθε χρόνο υπάρχει και μία συγκεκριμένη θεματολογία κεντρική για τις γιορτές της Ρόκας και διάφορες δράσεις καλλιτεχνικές και άλλες, μέσα από τις οποίες δραστηριοποιούνται και όσοι βρίσκονται μόνιμα στο χωριό αυτό, όσοι μένουν μόνιμα στην περιοχή. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το θέμα το φετινό των γιορτών της Ρόκας και για το τι πρόκειται να γίνει, είναι ο άνθρωπος που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια στις γιορτές αυτές, η κυρία Μέτη Παναγιωτοπούλου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Με χαρά θα μιλήσουμε για τις γιορτές μας.
Να πούμε ότι είναι 30 Ιουλίου με 9 Αυγούστου.
Ναι. Από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 9 Αυγούστου, γιορτές στην ενδοχώρα της Κισάμου Χανίων, σε μικρά χωριά, σε πολύ μικρά χωριά. Το καθένα δεν έχει περισσότερους από 20-30 μόνιμους κατοίκους. Και γίνονται εκδηλώσεις τέχνης πολιτισμού που παντρεύουν την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και προσκαλούν θεατές, συμμέτοχους, χωριανούς και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για λίγες μέρες να γιορτάσουν τη ζωή αλλά και την τέχνη.
Mm-hmm. Λοιπόν, φέτος έχετε τις μεταμορφώσεις του αθέατου ως κεντρικό σημείο. Τι είναι, πώς το βλέπετε αυτό το θέμα, πώς θα υλοποιηθεί το θέμα αυτό μέσα στις γιορτές της Ρόκας?
Λοιπόν, από το 2013 μέχρι και σήμερα οι γιορτές Ρόκας έχουν κάνει πολύ διαφορετικά βήματα. Άλλα πιο μικρά και προσεκτικά, άλλα πιο έτσι φασαριόζικα, άλλα όπως το φετινό λίγο πιο τολμηρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα βήματα μας έχουν οδηγήσει φέτος σε ένα πλήρες φεστιβαλικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται στα χωριά και γυρνάει γύρω από τη θεματική του αθέατου, με την έννοια ότι θέλουμε να μιλήσουμε για τον κόσμο που υφαίνουν οι πεποιθήσεις μας, τα πιστεύω μας, οι σκέψεις μας, τον κόσμο όπως τον φανταζόμαστε, όπως θα θέλαμε να είναι, και τελικά τον κόσμο που δημιουργούμε με τις πράξεις μας, με όλα όσα δημιουργούμε. Οπότε για μας το αθέατο γυρίζει σε κάτι πολύ προσωπικό, γυρίζει μέσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον στο οποίο ζει. Γυρίζει στον άνθρωπο που δημιουργεί, που προβληματίζεται, που σκέφτεται και που θέλει να αλλάξει τον κόσμο ή με το δικό μας τρόπο να τον φέρει και λίγο πιο κοντά του.
Λοιπόν, να πούμε ότι συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών Ρόκας και Κεράς, και υπάρχει μία δράση κεντρική, Κερά μια σκηνή. Για περιγράψτε μας αυτή τη δράση, γιατί μου φαίνεται πολύ πολύ ενδιαφέρουσα.
Λοιπόν, ακριβώς όπως το είπατε, είναι τα δύο χωριά. Οι γιορτές Ρόκας ξεκίνησαν από το χωριό της Ρόκας. Ναι. Ακριβώς αυτό που είπατε και στην αρχή. Με την κεντρική συναυλία της κλασικής μουσικής κατά τη διάρκεια της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Και μετά το 2017 προσθέθηκε και το χωριό της Κεράς. Το οποίο πήρε σαν τέχνη για να την εκπροσωπεύει το θέατρο και τις παραστατικές δράσεις. Και φέτος προστίθενται και τα περβολάκια. Διπλανό όμορο αδερφικό χωριό, το οποίο προστίθεται στο χάρτη των εκδηλώσεων. Κάθε χωριό έχει τη δική του ταυτότητα και καλλιτεχνικά. Η Ρόκα, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, έχει τη μουσική και φέτος έχει την Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκας. Δημιουργούμε για πρώτη φορά, γι' αυτό ανέφερα πριν και τα τολμηρά μας βήματα, τη Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκας, και έχουμε τη δική μας ορχήστρα, καλώντας μουσικούς από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Κερά έχει το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες με τη δράση θεάτρου Κερά μια σκηνή.
Και τι γίνεται σε αυτή τη δράση?
Και θα σας πω αμέσως, για τρεις ημέρες το χωριό της Κεράς μετατρέπεται σε μια πολύ μεγάλη παραστατική σκηνή. Δηλαδή κάθε αυλή, μπαλκόνι, χωράφι, εσωτερικό δωματίου γίνεται η σκηνή μας.
Και ποιοι παίζουνε?
Μικρές ομάδες. Έχουμε έναν πολυπληθή θίασο καλλιτεχνών, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, χορευτές, που έρχονται αυτές τις μέρες, τώρα που μιλάμε, είναι στα χωριά και δουλεύουν και κάνουν πρόβες και δημιουργούν σύντομα παραστατικά δρόμενα από 5-10 λεπτά μέχρι 20 λεπτά. Και αυτά τα δρόμενα, κατά τη διάρκεια του τριημέρου, επαναλαμβάνονται. Ο θεατής μπαίνει στο χωριό με ένα χάρτη, το χάρτη του χωριού. Πάνω στο χάρτη έχουν επισημανθεί τα σημεία στα οποία μπορεί να παρακολουθήσει τα δρόμενα και οι ώρες κατά τις οποίες αυτά τα δρόμενα παρουσιάζονται. Και έτσι ο θεατής μπορεί να φτιάξει το δικό του οδηγό, πώς θα κινηθεί μέσα στο χωριό και να πάει από το ένα δρόμενο στο άλλο. Στόχος μας είναι να δει όσο περισσότερα δρόμενα μπορεί, αλλά ο καθένας φτιάχνει τη δική του εμπειρία. Γιατί η κεραία μια σκηνή είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία θέασης. Δεν είναι απλά ένα συμβατικό θεατρικό δρόμενο. Είναι μια εμπειρία που κινείσαι στο χωριό, μιλάς με τους ανθρώπους, βλέπεις δρόμενα. Έχεις αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στη ζωή και στην τέχνη.
Και το περιβολάκι τι θα
Τα περιβολάκια λοιπόν που φέτος προστίθενται στο χάρτη. Έχουμε τις εκφάνσεις της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ξεκινάμε φέτος με μια πολύ μεγάλη συζήτηση ανοίγοντας τις εκδηλώσεις στα περιβολάκια ανάμεσα σε φορείς, σε εκπροσώπους φορέων πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, σε εκπροσώπους τοπικών προϊόντων που δημιουργούνται στα χωριά, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και σε ανθρώπους, καλλιτέχνες, συντελεστές οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δημιουργούν στην περιοχή. Η συζήτησή μας, γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις, ενώνει και συνδέει όλες αυτές τις αναμνήσεις μας στα χωριά, στις γεύσεις μας, στους ανθρώπους μας και δημιουργεί ένα αποτύπωμα που ελπίζουμε στις επόμενες χρονιές να ενδυναμώσει τα περιβολάκια για να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες δράσεις και να παρουσιάσουμε εκφάνσεις άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Λοιπόν, όσοι βρεθείτε κυρίες και κύριοι, 30 Ιουλίου σαν Αυγούστου, στο νομό Χανίων, κυρίως βέβαια στο Καστέλι, στα Φαλάσσαρνα που είναι σχετικά πιο κοντά, αλλά και στα Χανιά να είσαστε και σε οποιοδήποτε σημείο του νομού, κάποια στιγμή ρίξτε μια ματιά για το τι γίνεται στην Ρόκα, την Κερά και τα περιβολάκια, για να το επισκεφθείτε, αξίζει τον κόπο να δώσετε μια ποικιλία στην ζωή σας τις μέρες αυτές. Κυρία Παναγιωτοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας περιμένουμε όλους. Πέρα από τις κεντρικές μας εκδηλώσεις έχουμε και τις παράλληλες δράσεις, οπότε μπορούν να μπουν οι ακροατές στο site να δουν όλο το πρόγραμμα αναλυτικά και να
το site
στα χωριά
τι
γιορτεσρόκας.gr.
Ωραία. Μια χαρά.
Γιορτεσρόκας.gr, αναλυτικό το πρόγραμμα, 9 Αυγούστου, η μεγάλη συμφωνική συναυλία, η κορύφωση των εκδηλώσεών μας, αλλά από τις 30 έχουμε εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις και φωνές, γέλια, κεράσματα στα χωριά μας.
Ωραία.
Σας περιμένουμε.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Dance me to the end.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται και αυτό από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Και αυτή τη φορά είναι ένα πολύ νόστιμο θέμα. Λοιπόν, ένα πολύ νόστιμο θέαμα μάλλον. Έχουμε μία παράσταση η οποία θα δοθεί 27 και 28 Ιουλίου, Κυριακή και Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, στο Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών, Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού, Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής. Δεν ξέρω που είναι ακριβώς, αλλά οι φίλοι μας που είναι από εκεί θα το ξέρουν, και όσοι βρίσκεστε στη Χαλκιδική και είστε πολλοί, φροντίστε να μάθετε τι γίνεται, γιατί πρόκειται για, είπαμε, ένα θέμα πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούει το όνομα ο Μουσακάς. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης αυτής. Νομίζω ότι σε μια χρονιά που είναι αφιερωμένη στην παράδοση και πώς λειτουργεί στις μέρες μας, ο Μουσακάς είναι, ταιριάζει γάντι. Η δραματουργία στο Μουσακά είναι της Νεφέλης Μαϊστράλη, η συνταγή δεν ξέρω ποιανού είναι. Η σκηνοθεσία πάντως είναι του Θανάση Ζερίτη. Και η όλη ιστορία προέρχεται από τους Four Frontal, που μας έχουν δώσει πολύ ωραίες παραστάσεις και στην Αθήνα και γενικώς στην περιφέρεια. Ο Θανάσης Ζερίτης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
Λοιπόν, πες μας πώς προέκυψε η ιδέα του Μουσακά. Πρώτα-πρώτα προέκυψε σε σένα ή στην Εφέλη? Ποιος είναι ο πιο καλοφαγάς?
Προέκυψε, η αλήθεια είναι αυτή, η ιδέα πολύ πιο συλλογικά. Δηλαδή σχεδόν όλοι μαζί σε μια συνάντηση που κάναμε για να βρούμε μια θεματική για αυτό το φεστιβάλ, πάνω στη θεματική του φεστιβάλ τέλος πάντων, καταλήξαμε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς συνδυάζεται η μνήμη και το παρελθόν με την ελληνική κουζίνα, με την κουζίνα, με τα φαγητά που εμείς τρώμε, πώς αυτό το στοιχείο του παρελθόντος, ας πούμε, μας χαρακτηρίζει και μας κάνει αυτούς που είμαστε. Και κάπως όλοι μαζί, θα πω ότι καταλήξαμε, όλοι Four Frontal, καταλήξαμε στο Μουσακά.
Και καταλήξατε στο Μουσακά. Τι γίνεται στην παράσταση? Να πούμε τώρα δύο-τρία στοιχεία για το τι γίνεται, ποια είναι η υπόθεση.
Εννοείται, η υπόθεση. Πρόκειται για μια παράσταση ανοιχτής δραματουργίας, σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, ήταν να επισκεφτούμε τις δικές μας μνήμες και τα δικά μας βιώματα γύρω από το φαγητό, γύρω από τα τραπέζια που έχουμε μεγαλώσει, από τις ταβέρνες που πηγαίνουμε τα καλοκαίρια. Και φτιάξαμε μια παράσταση η οποία διατρέχει με έναν τρόπο πολλές δεκαετίες της Ελλάδας και τα πολλά τραπέζια που έχουν υπάρξει, με έρευνα που έκανε η Νεφέλη και όλοι οι υπόλοιποι, τι έτρωγαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα από τις αρχές, θα πω, από το 1920 ας πούμε μέχρι και τις μέρες μας, και πώς αυτά τα φαγητά έχουν επιβιώσει, έχουν αλλάξει, τι σημαίνουν για μας, τι είναι ελληνικό, τι δεν είναι, πόση σημασία έχει στην τελική αν κάτι είναι ελληνικό. Και όλο αυτό το ταξίδι της έρευνας και της δημιουργίας της παράστασης έχει φέρει και σε εμάς, έχουμε μάθει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας έχουν, και εμένα προσωπικά με έχουν κουνήσει λίγο στο τι είναι και τι δεν είναι δικό μας, τι δανειστήκαμε, ποια είναι τα σύνορα και του φαγητού και του κόσμου τελικά.
Ποιες είναι οι τέχνες οι οποίες συνεργάζονται? Είναι η
μουσική.
Α, είναι η μουσική, δεν είναι η μαγειρική?
Όχι, όχι.
Θα μπορούσε να είναι θέατρο και μαγειρική εδώ στην Παρασκευή.
Θα μπορούσε, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο δύσκολο στον ανοιχτό χώρο, γι' αυτό θα ήταν έρχονται έτοιμα. Υπάρχει φαγητό όμως στην παράσταση, εννοείται.
Α, υπάρχει φαγητό, σερβίρεται και φαγητό στους θεατές?
Στους ηθοποιούς, δυστυχώς.
Α, μόνο ηθοποιούς. Ναι, οι θεατές είναι φάτε μας για ψάρια.
Ναι. Του στέλνουμε μετά στις ταβέρνες της περιοχής. Και όσοι έχουν δει τώρα τις πρόβες μας, φίλοι, αυτό λέω, ότι είναι κατευθείαν για ταβέρνα μετά.
Ναι. Και τι φαγητά τρώτε?
Τρώνε σίγουρα μουσακά τα παιδιά, τρώνε αυτά που τρώμε τα πρώτα στην ταβέρνα. Τα πρώτα τα τρώμε. Σαλάτα, πατάτες, κολοκυθάκια, νταντίκια. Τα πρώτα έρχονται όλα.
Α, έρχονται όλα.
Ναι.
Μοσχομυρίζει λοιπόν η παράσταση.
Ναι.
Βλέπουμε στην φωτογραφία η οποία συνοδεύει την παράσταση μία κυρία να βαστά, ασπρόμαυρη κυρία, είναι λίγο vintage η εικόνα, να βαστά ένα πολύ ωραίο πιάτο με έναν λακταριστό μουσακά, έγχρωμο.
Ναι.
Και η κυρία αυτή έχει ταινία στα μάτια, όπως και οι άλλοι δύο που παρίστανται στην συγκεκριμένη φωτογραφία.
Πού έχει σταθεί, Γιώργο, θέλω να δω πού το
γιατί
πάστε.
Γιατί το κάνατε αυτό, γιατί βάλατε? Γιατί
θα μπορούσε να είναι καθεμία. Θα μπορούσε να είναι η δικιά μου μαμά, η δικιά μου γιαγιά, η δικιά σου γιαγιά. με αυτή τη λογική.
Α, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε, δηλαδή, για αυτό το λόγο.
Γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πιάτο το οποίο υπάρχει σε όλες μας τις οικογένειες. Νομίζω ότι είναι επιτομή ο μουσακάς. Δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα.
Καλά, πρέπει, πρέπει να σου πω ότι χθες είχα μαγειρεμένο φαΐ στο σπίτι μου και διαβάζοντας το δελτίο τύπου παράγειλα μουσακά. Λοιπόν, τώρα, η μουσική τι ρόλο παίζει στην ταινία? Να πούμε ότι ο μουσικός είναι ο Σταύρος Γιαννουλάδης και ότι παίζουν η Ευαγγελία Καρακατσάνη, η Νεφέλη Μαϊστράλη, ο Χάρης Κρεμίδας και ο Πάνος Τοψίδης.
Εδώ έχουμε μια μικρή διόρθωση.
Τι?
Γιατί η Ευαγγελία δεν μπόρεσε να είναι την παράσταση και είναι η Ελένη Τσιμπρικίδου στη θέση της.
Ωραία.
Ναι. Και η μουσική την έχει γράψει ο Σταύρος Γιαννουλάδης.
Γιατί δεν παίζει κι αυτός?
Γιατί έγραψε τη μουσική. Ας τον από κάτω να κάνουμε κάποια δουλειά.
Μάλιστα.
Και είναι μια μίξη πολλών διαφορετικών ειδών μουσικής, θα πω. Υπάρχει ηλεκτρονική μουσική στην παράσταση, υπάρχει παραδοσιακή μουσική πειραγμένη. Γενικά είναι η μουσική στροφεύει το σύνολο της παράστασης. Και έχει γράψει και τα τραγούδια για όλα τα υλικά του μουσακά. Αλλά αυτό είναι έκπληξη. Ένα-ένα υλικό έχει το τραγούδι του.
Λοιπόν, το έργο δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα τραπέζι και ό,τι γίνεται σε ένα τραπέζι.
Ακριβώς.
Δεν έχει δηλαδή εξέλιξη, δεν υπάρχει μια θεατρική δράση.
Υπάρχει. Είναι μια παρέα, είναι αυτή η παρέα εμείς που πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και επισκεφτόμαστε διάφορα, συμβαίνουν διάφορα μικροπεριστατικά, ας πούμε, αλλά αυτό που ενώνει την όλη παράσταση είναι η μνήμη και οι ιστορίες που μοιραζόμαστε γύρω από ένα τραπέζι.
Mm-hmm. Και πώς καταλήγει αυτή η ιστορία? Δεν έχει εξέλιξη δηλαδή? Μένετε εκεί στις ιστορίες?
Έχει καταλήγει.
Αλλά δεν το λες?
Όχι, δεν το λέω.
Καλά, εντάξει, κανείς δεν μας λέει. Πραγματικά δεν μας λέει κανείς.
Δεν χαλάμε το τέτοιο του θέατρου, τη μαγεία.
Ναι. Η παράσταση αυτή θα παιχθεί, είπαμε, 27 και 28 στα Νέα Φλογητά. Στη συνέχεια πρόκειται να την κάνετε κάτι άλλο?
Το σκεφτόμαστε, η αλήθεια είναι. Θα θέλαμε πολύ. Mm. Ναι, να βρούμε κάποια ταβέρνα στην Αθήνα να παίζουμε.
Α, σε ταβέρνα δηλαδή είναι. Είναι σχεδιασμένη να παίζει και σε ταβέρνα.
Ναι. Θα ήταν ιδανικό.
Εκεί που θα παίξετε τώρα, ο χώρος πώς είναι, τι είναι?
Ο χώρος είναι, θα παίξουμε στην προάβλιο χώρο του μουσείου.
Mm-hmm. Το οποίο έχει βυζαντινό χαρακτήρα, αν έχω καταλάβει καλά.
Ναι, έχει βυζαντινό χαρακτήρα, ναι.
Και συνταγές υπάρχουν στην παράσταση?
Συνταγές, λίγες υπάρχουν. Κάποιες αναφορές βεβαίως, κάποιες παραλλαγές στο μουσακά. Mm-hmm. Ναι, και μερικές άλλες αναφορές. Mm-hmm. Μικρότερες ίσως, δεν δίνουμε εκεί έμφαση.
Λοιπόν,
και στην επιτομή του Νικολόου Τσελεμέντε που άλλαξε την ελληνική κουζίνα.
Εδώ υπάρχουν, πάντως από ό,τι βλέπω στο δελτίο τύπου, υπάρχουν στοιχεία όπου οι συνταγές έχουν συγκεκριμένη αναφορά και σε ιστορικές περιόδους.
Βεβαίως. Κάναμε μια έρευνα για τα φαγητά τα οποία προσπαθούσαν να φτιάξουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα επικατοχής. Και εκεί γίνεται μια αναφορά στην παράσταση, παιδί μου, στις συνταγές που η ανάγκη δημιούργησε. Mm-hmm. Και για μένα είναι ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι της παράστασης, γιατί πραγματικά έχουμε μάθει να φτιάχνουμε πράγματα με πάρα πολλά υλικά, να η πολυπλοκότητα σήμερα της κουζίνας είναι το θέμα, ενώ επικατοχής οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ δημιουργικοί μέσα σε αυτό που βιώνανε.
Αναγκαστικά γίνεται κανείς.
Ναι.
Λοιπόν, Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα Νέα Φλογητά είπαμε, 27 και 28 Ιουλίου, ο Μουσακάς.
Ο Μουσακάς.
Λοιπόν, αυτά από εμάς.
Καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Μην αλλάζετε συχνότητα. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away. So far, I just can't see. You're so far away.